Nú svarar andsvari háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson.
Frú forseti, hér varpar háttvirtur þingmaður aldeilis fram risastóru spurningu sem erfitt er að svara á örstuttum tíma vegna þess að málið er umfangsmikið og það er flókið, en stutta útgáfan væri svo að með því að fara fram með þessum hætti að setja takmarka magn í uppboðsferil og við myndum sjá að þrýstingurinn væri óhóflegur, þá að sjálfsögðu gengi ekki upp þessi hugmyndum að höftin myndu einungis svari 6 eða 9 mánuði. Það yrði eitthvað að lengja í því ferli óhjákvæmilega. Nú ég vonast nú til þess að það þyrfti nú ekki að lengja ferlið fram yfir árið 2015 og vonandi bara einungis nokkra mánuði. En að sjálfsögðu, ef að slíkt alvarlegt ástand kæmi upp, þá yrði við náttúrulega að sjálfsögðu að setjast niður og fara mjög vandlega yfir málið, en það hefur ekki verið stefna Framsóknarflokksins að taka einhliða upp annan gjaldmiðil. En að sjálfsögðu verði alltaf að vera vakin og sofin yfir því hver þróun og ástand fjármálamarkaðarins er og okkar efnahagslífs, þannig að ég held að sé nú best að læsa sig ekki hér og nú í neinni afstöðu í þeim efnum.
Þá veitir andsvar.